Bratia, sestry, a ja vám chcem popriať pokojnú nedeľu. Vám tu, ktorí ste prišli, ale aj všetkým vám, kdekoľvek ste. Ako sme už počuli, dnešnú nedeľu otvárame cyklus kázni na tému obnova kresťanského spoločenstva. A ja som mu dal ešte podnádpis, prečo sme tu. Covidové obdobie zanechalo viditeľný vplyv na duchovný život miestnej kresťanskej komunity. Štatistiky naprieč všetkými kresťanskými spoločenstvami ukazujú úbytok či pokles záujmu o cirkevné záležitosti a rast individualizmu aj v tejto oblasti. A tak tu čelíme javu, kde kresťanskej komunite silne konkuruje individualizmus duchovného života. Okrem tohoto javu v našich pomeroch, a určite si to všimli, zaznávame aj odchod niektorých ľudí do iných kresťanských spoločenstiev s odôvodnením, že v tomto spoločenstve nenachádzajú to, po čom oni túžia. Priznajme si fakt, že ľudia môžu mať na kresťanské spoločenstvo isté nároky, očakávania. A aj keď ich niekedy nevedia presne formulovať, predsa len vedia, že niečo podstatné tu nenachádzajú. A tak odchádzajú. Našou časťou odpovedou na takéto rozmýšľanie je, že neprichádzame do zboru, aby sme niečo získali, ale aby sme dávali. Keď budeme spolu rozmýšľať o obnove nášho kresťanského spoločenstva, rozmýšľajme o obnove ako o trvalom procese, ako o vzájomnom budovaní. Aj s tým vedomím, že je to niečo, čo je len čiastočné v našich rukách. Napriek tomu, tu sa môžeme oprieť o vedenie a prácu Ducha Božieho. Máme tu radu Božieho slova, ako to robila prvá kresťanská komunita, ale aj istú skúsenosť z histórie tohto kresťanského spoločenstva. Tá otázka na dnes a pred nami je, čo by teda kresťanské spoločenstvo malo ponúkať, dávať ľuďom, ktorí sem prichádzajú, ale aj okoliu, v ktorom žije. No už hľadajme odpoveď na túto otázku v textoch Božieho slova, ktoré sme čítali. Ja keď som si opakovane čítal príbehy prvej cirkvi, ako ich zaznamenáva apoštol Lukáš, našiel som tam tri skutočnosti, ktoré sa udiali a ktoré cirkev potom opakovane vedela ponúknuť svojmu okoliu. Prosím, prvý text. To prvé bolo to, že ľudia v ich prítomnosti zažili pocit Božej prítomnosti. Prvá cirkev od svojich prvých chvíľ vzniku porozumela tomu, že je tam, aby istým spôsobom sprostredkovala ľuďom zážitok stretnutia so živým Bohom, zjaveným v osobe Ježiša Krista. Čítame tam, že učeníci a s nimi mnoho iných sú spolu, nie v chráme, niekde v dome či pred domom. Apoštol Peter zvestuje evanjelium Ježiša Krista a zrazu sa deje niečo neobyčajné. Ľudia, a to bola práca Ducha Svätého, zažijú dotyk s Božou prítomnosťou. A ten mal podobu hlbokého dojatia. Čítame tu, že sú hlboko dojatí až do srdca. Verš 37. To, čo teraz zažívajú, tomu nerozumejú. Lebo takáto silná skúsenosť, dotyk Boha, bola predtým obyčajne spojená s bohoslužbou v obrovskom majestátnom jeruzalemskom chráme. Apoštol Peter to vo svojej epištole potom neskôr vysvetľuje a prichádza s novým pohľadom na Boží chrám. Tak sme to čítali v epištole, keď Peter ukazuje, že Božia prítomnosť sa už neviaže na majestátnosť architektúry chrámu, ale že Boh Ježišovi Kristovi cez jeho dielo záchrany a úplnej premeny života človeka sa najlepšie sprítomňuje v živote týchto ľudí, ktorí prichádzajú potom do chrámu. Nech už má akúkoľvek ten chrám podobu. Cez ľudí, ktorí vytvárajú atmosféru chrámu. Čo spoločne vnášajú do života chrámu. Ako sa k sebe vzťahujú. Čo spolu vytvárajú. Lebo oni sú odterad tým viditeľným znamením Boha v prostredí. Sú živým Božím chrámom. Apoštol Peter ako by povedal, odteraz je to už o vás. Preto sa budujte navzájom na základe, ktorý je daný a nemenný. Ježiš Kristus je tým základným kameňom, no tým stavebným materiálom, z ktorého sa buduje ten viditeľný živý Boží chrám. Ste odteraz vy. Aj my prichádzame sem s túžbou po Bohu, ktorý jediný môže naplniť naše najvnútornejšie túžby. Preto sem prichádzame, aby sme sa dotkli Boha. A aby sa On dotkol nás. Ak sa táto základná túžba v nás trvalejšie nenaplní, odchádzame. Nož ako teda sprostredkovať skúsenosť dotyku s neviditeľným a predsa zjaveným Bohom v osobe Ježiša Krista? Kedykoľvek cirkev zabudla na pravdu Božieho slova, že ona je živým Božím chrámom, sklzla do procesov vyfabrikovania Božej prítomnosti, umelého vytvárania dojmu Božej prítomnosti. Napríklad v temnom stredoveku to cirkev urobila cez budovanie veľkolepých katedrál, preplnených zlatom a obrazom a prekrásnymi gregoriánskymi chorálmi, spôsobivou liturgiou. To všetko malo u návštevníkov vyvolať fascináciu, túžbu po niekom, kto ich presahuje. Dnes cirkev aby sprostredkovala či vyfabrikovala u návštevníkov pocit Božej prítomnosti siaha po rôznych prostriedkoch, z ktorých ten najhorší je napríklad manipulácia s ľudskými emóciami či svedomím. Nič proti prostriedkám. Naopak som presvedčený, že pôsobivá architektúra budovy, vhodne a citlivé použitie umenia a hudby pri bohoslužbe, a teda slávnostnosť našich bohoslužieb, ich liturgia, vyslohovanie sviatosti, kde sme všetci vtiahnutí po prežívania Božej prítomnosti, cez zrozumiteľné kázanie Božieho slova, v centre ktorého je evanjelium Ježiša Krista. To všetko doplnené osobnou výpoveďou o tom, ako prežívame denne jeho prítomnosť. Veríme, že tu je niekde cesta, ako naplňať tú túžbu po vzájomnom spoločnom zažívaní Božej prítomnosti. Ale nie je to len o nedeľnej bohoslužbe, ako ju pripravíme, aj keď pri súčasnom štýle života, myslím si, to je podstatná skutočnosť. Je to aj ako sa potom budujeme navzájom cez týždeň. Ako si navzájom pomáhame prežívať prítomnosť Boha v každodennosti, v bežných situáciách dňa. Ale predovšetkým je to o spoločnom konaní, zjednotení sa na spoločnej výzve. A tu by som to chcel dokumentovať z histórie nášho zboru, zbudovania tejto modlitebne, tento chrám, tak ako aj každý kúsok tohto priestoru vypovedá o láske ľudí k Bohu. O láske, ktorá nebola sentimentom, ale skutkom viery a lásky. Vypovedá o veľkých Božích činoch, ktoré sme tu zažili. Vtedy, keď sa spoločenstvo zjednotilo na jednotnom cieli. A potom pokračovalo to vnútorné budovanie, obnova cez zborotvornosť, učeníctvo či otvorenosť voči prostrediu. Iste. Môžeme mať rôzne pohľady na túto časť histórie nášho zboru. No faktom zostáva, že tieto lavice modlitebne v kontraste s dneškom boli vtedy plné. Dnes je čas. A to je asi prvý krok na ceste našej obnovy. Znovu si uvedomiť, že Boží chrám, dnešný viditeľný znak Božej prítomnosti, je vytváraný každým z nás. My sme ako celok živým Božím chrámom. A každý z nás je tým živým, nezamieniteľnou súčasťou a neoddeliteľnou súčasťou tohto chrámu. Len ako celok môžeme byť plnou prítomnosťou Boha pre okolie. Ak nie si tu, chýba mi tvoj tu pohľad. Možno úsmev, rada, humor, spev, slovo povzbudenia a tak ďalej. A len ako celok sme aj korektívom. Jeden druhému pred rôznymi úletmi individualisticky prežívaného kresťanstva. A tu je tá nezastupiteľná úloha komunity, niečo, čo individualisticky prežívané kresťanstvo nemôže sprostredkovať. Prosím, ďalší text. To druhé, čo by kresťanské spoločenstvo malo ponúknuť tým, ktorí sem prichádzajú, je smer, orientácia, či stabilitu v tomto svete plného dezinformácií a polopravd. To je tá druhá skúsenosť, ktorú tam čítame v našom príbehu zo skutkov svätých apoštolov. Keď apoštol Peter kázal Božie slovo, posluchači zažívali prítomnosť živého Krista. Ich prvou otázkou bolo, čo teda máme robiť? A do ich zmetenosti a bezradnosti zaznievajú jasné slova apoštola Petra. Verš 38. Čiňte pokánie. A potom vo verši 39. Vysvetlenie. To všetko, čo sa tu deje, to je o vás. Ale aj usmernenie. Chráňte sa pred tým pokolením, v ktorom žijete. Verš 40. Vieme si to dnes domyslieť? Čo sa to tam všetko udialo? Zázrak. Vieme si domyslieť dnes, aby dnešný človek dovolil inému, či dokonca cirkvi, aby mu hovorila do života? Tomu, ktorého jediným motom je, ja to urobím po svojom. I do it my way. A predsa, keď sem prichádzame a zažijeme dotyk Boha, tak to podobne prežívame. Vo vnútri očakávame odpoveď na naše otázky. Očakávame, že tu dostaneme radu, usmernenie, povzbudenie či upozornenie. Predovšetkým by sme mali dostať pocit záujmu, že naše veľké, ťažké existenciálne otázky, otázky po zmysluplnosti ľudského života, nie sú tu nikomu ľahostajné. Preto sa tu naše príbehy, preto sú tu naše príbehy konfrontované s príbehom Ježiša Krista, ktorý si tu týždeň čo týždeň pripomíname, lebo tak veríme, že jeho príbeh Ježiša z Nazareta je riešením každého príbehu a dáva odpovede na naše mnohé otázky. Dnešný človek túži poznať pravdu o sebe, o druhom, o spoločenských udalostiach, a tak cez homíliu či rozhovory máme ponúknať to, ako my rozmýšľame o tom, čo ich trápi. Aj napriek obavám, že výsledok dialogu nie je v našich rukách. Sú témy, ktoré ľudí trápia. Bol ním COVID, o tom sme veľa rozprávali. Teraz je vojna veľkou témou. Ale sú aj iné spoločenské témy. Ako celú tú krízu, v ktorej sa nachádzame, zvládneme? Ako ju zvládnuť? Sú tu otázky, ktoré sa dotýkajú dobra a zla. A čo je dobré? A čo zle v konaní? Čo je akceptovateľné? A už čo je cez čiaru? V živote jednotlivca, rodiny či spoločnosti? Ale sú to aj otázky rodovej rovnosti, pohlaví, manželstva a tak ďalej. Áno, v dnešnej dobe, keď už nie len pravda sa stala relatívnou, ale aj hodnoty tekuté, relatívne, cirkev, apoštol Pavel to hovorí, je tu, aby bola stĺpom a oporou pravdy pre každého. Rozumieme tomu? Ale sú tu aj ťažké otázky po zmysle toho, čo prežívame, keď zrazu prechádzame ťažkým životnými situáciami. A ja osobne. Utrpením, bolesťou či samotou. A tu je priestor pre vzájomné sa budovanie s dielaním. A spolu si navzájom pomáhať a odkrývať povahu a hodnotu či zmysel týchto udalostí. Prosím, ďalší text. To tretie, čo nám Božie slovo vypovedá o živote prvej komunity, je, že ona sa stávala otvoreným domovom, kde hľadajúci nachádzali duchovný domov, ktorý naplnil ich túžbu po spolunáležitosti či spolupatričnosti. Čítame tam, že v ten deň sa stala prostredím, kde okolo 3000 ľudí našlo svoj duchovný domov. Verš 41. Aký úžasný príklad pre nás dnes v čase individualizmu, kde častým jeho výsledkom je osamelosť, pocit samoty či vykorenosti. V rôznych sociologických prieskumoch sa vynára ako potreba číslo 1 pre človeka práve potreba vzťahov. A nič prekvapujúce dnes, kde internet a jeho produkty ako Facebook, Instagram, Twitter sú najhľadanejším priestorom, miestom pre vytváranie nových virtuálnych priateľstiev. A oni skôr či neskôr zlyhajú. A tu je tá veľká príležitosť pre kresťanskú komunitu, aby ona sa stávala duchovným domovom pre hľadajúcich. Ale my vieme, že sa to neudeje automaticky. Cirkev musí prichádzajúcim dať pocítiť, že sú tu vítaní, napriek komplikovanosti ich príbehov, najrôznejšej histórie zranenosti. Ľudia sa môžu prísť a odkrývať svoju túžbu, lebo tu môžu pocítiť, že sú tu vítaní, nie súdení. A tak to, čo im máme ponúknuť, je pohostinnosť domova, zázemie, čomu oni veľmi dobre rozumejú. Ľudia tužia po naplnení potrieb, A tak je úlohou zboru jasne pochopiť tieto potreby ľudí. A keď je v našich možnostiach, aj naplniť ich. A napokon každý, kto zažije prijatie, naplnenie potrieb, chce, aby aj on bol užitočný. Aby ako jemu bolo poslúžené, aj on mohol slúžiť. A tu je úloha cirkvi rozpoznať obdarovania ľudí a citlivo ich začleniť do života zboru, aby ľudia cítili, že tu patria a každý niečím slúži. Áno, našou túžbou by malo byť, aby pre mnohých ľudí sa táto komunita stala miestom, kde naozaj môžu povedať, tu patrím, tu som doma. Prosím, ďalší text. Rozmýšľanie nad týmto textom mi ukazuje, že sú jasné, legitímne skutočnosti, ktoré cirkev by mala naplňať a ponúkať. A čo jej návštevníci by mali pociťovať a prakticky zažívať. Preto je tu výzva apoštola Pavla. Budujme sa navzájom, obnovujme sa navzájom. A to dnes môže prakticky znamenať spojiť sa a spoločne rozmýšľať, ako to robiť, aby sme zažívali prítomnosť Boha Ježiša Krista medzi nami. Ako to robiť, aby sme si navzájom spoločne pomáhali nachádzať odpovede na otázky, ktoré nás trápia. A ako to robiť, aby aj toto miesto sa stalo našim ozajstným duchovným domovom, kde naozaj nepokrytecky môžeme povedať, tu som duchovne doma. Na záver pripájam modlitbu vďaky za toto spoločenstvo, za každého jedného z vás. Ale aj prosbu, aby Boh Ježiša Krista a Duch Svätý viedol naše spoločné rozmýšľanie a dával nám múdrosť pre praktické kroky, ako sa navzájom budovať aj v tomto období. Amen.